Tu ai văzut necazul părinților noștri în Egipt și le-ai auzit strigătele la Marea Roșie. Ai făcut semne și minuni împotriva lui Faraon, împotriva tuturor slujitorilor lui și împotriva întregului popor din țara lui, pentru că știai cu câtă îngânfare se purtaseră față de părinții noștri și ți-ai arătat slava ta cum se vede și astăzi. Ai despărțit marea înaintea lor și au trecut pe uscat prin mijlocul mării, dar ai prăbușit în adânc ca o piatră în fundul apelor pe cei ce îi urmăreau. I-ai călăuzit ziua printr-un stâlp de nor și noaptea printr-un stâlp de foc care le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze. Te-ai pogorât pe muntele Sinai, le-ai vorbit din înălțimea cerurilor și le-ai dat porunci drepte, legi adevărate, învățături și orânduiri minunate. Le-ai făcut cunoscut sabatul tău cel sfânt și le-ai dat prin robul tău, Moise, porunci, învățături și o lege. Le-ai dat de la înălțimea cerurilor pâine când le era foame și ai scos apă din stâncă atunci când le era sete. Și le-ai spus să intre în stăpânirea țării pe care jurasei că le vei da. Dar părinții noștri s-au îngânfat și și-au înțepenit grumazul, n-au urmat poruncile tale, n-au vrut să asculte și au dat uitării minunile pe care le făcusei pentru ei. Și-au înțepenit grumazul și în răzvrătirea lor și-au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia lor, dar tu ești un Dumnezeu gata să ierți, îndurător și milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate. Nici chiar atunci când și-au făcut un vițel turnat și au zis, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului și s-au dedat la mari ocări față de tine, în îndurarea ta fără de margini, nu i-ai părăsit în pustie și stâlpul de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze. Le-ai dat Duhul tău cel bun ca să-i facă înțelepți, n-ai îndepărtat mana ta de la gura lor și le-ai dat apă să-și potolească setea. 40 de ani ai avut grijă să-i hrănești în pustie și n-au dus lipsă de nimic, hainele nu li s-au învechit și picioarele nu li s-au umflat. Le-ai dat în mână împărății și popoare, ale căror ținuturi le-ai împărțit între ei și au stăpânit țara lui Sihon, împăratul Hezbonului. Le-ai mulțit fiii ca stelele cerurilor și i-ai adus în țara despre care spusesei părinților lor ca o să o ia în stăpânire. Părinte bun, suntem înaintea ta pentru ca să mai vedem încă o dată minunile pe care tu le-ai făcut, dar de data aceasta să le faci în noi, să le faci în această biserică și să fim nu doar spectatorii, dar să fim și actorii alături de tine în tot ceea ce înseamnă împlinirea voinței tale. Pentru că vrei să ne dai o bucurie mai mare decât cea pe care astăzi o avem, pentru că vrei să ne dai în stăpânire locurile acelea pe care le-ai promis că le și pregătești acum. Îți mulțumim că ne-ai chemat la acest parteneriat, că ne-ai chemat la această bucurie de a trăi alături de tine, pentru că nu putem decât alături de tine acum și pentru veci să slujim și să-ți proslăvim numele tău cel sfânt în numele Domnului Hristos. Amin. Recunoașteți de unde am citit aceste texte? De altfel, de observați că autorii Bibliei, cei care vor să restabilească, să restatornicească lucrurile care au fost pierdute, amintesc mereu această istorie, Neemia 9. Și în Neemia, cel care a fost chemat ca un reformator pentru biserică să zidească, să rezidească zidurile, el a trebuit să readucă în fața acestor oameni care clacau deseori, care greșeau, să readucă imaginea unui Dumnezeu atât de minunat care poate și trebuie să facă o lucrare de refacere sufletească și de refacerea țării. Nu aș vrea să uitați pe ce traseu am pornit, pe ce drum am apucat, pentru că ne-am propus ca să ne facem din suflet o ocazie de a privi către o destinație pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea și să ne-o dea așa cum n-am avut-o niciodată. Ne-am propus ca să ne vedem starea noastră și în același timp să căutăm tot ceea ce vrea Dumnezeu să împlinească noi. Am zis, trebuie să avem o viziune, trebuie să avem un vis. Și ne-am uitat bine la noi și ne-am văzut așa cum ne vede Dumnezeu, dacă am lăsat ca Dumnezeu să poată să ne dea ochii Lui. Și am constatat că, nu de puține ori, suntem nefericiți. Venim într-o biserică în care există tot adevărul și nu avem niciun merit pentru lucrul acesta și noi suntem atât de nefericiți. Constatăm că ne târâm uneori viața având atâtea lipsuri Și totuși Dumnezeu ne însoțește. Nu a luat stâlpul de nor și de foc din viața noastră, din această biserică. Pentru că, vedeți, ori de câte ori au derapat în dreapta sau în stânga, Dumnezeu nu i-a părăsit. Și acum când vizualizăm ceea ce s-a întâmplat cu noi, ce se întâmplă cu noi, constatăm o insuficiență, o insatisfacție, o neplăcere. Și din această neplăcere noi ne-am propus ca să avem o viziune. Pentru că așa se naște un gând care înseamnă o refacere totală a vieții noastre. Pentru că numai atunci când suntem predați total lui Dumnezeu, avem bucuria și satisfacția aceea imensă de a trăi cu sens în lumea aceasta. Apoi, o să discutăm cumva sabatul celălalt, că nu este posibil ca odată ce prind în mine o sărbătoare care nu se sfârșește și care se amplifică, nu este posibil ca să aprind luminile acestea în mine doar pentru mine. O să vedeți că este cumva o împingere a vieții noastre, vrând, nevrând, să mergem într-o direcție de mărturisire. Însă până atunci, ne-am dat seama că trebuie neapărat să clarificăm ce este cu noi. Și dacă noi am clarificat că este această nevoie în dreptul meu de a fi un om total al lui Dumnezeu, de a fi un om care să poată să mă folosească el ca un instrument curat și fidel și în același timp să poată să fidelizeze prin mine și pe alții care și ei se simt nenorociți, se simt și ei săraci, orbi și goli. Dacă lucrul acesta îl fac cu mine și alții de asemenea sunt treziți la o realitate, atunci se întâmplă ceva. Și anume, biserica începe să se zguduie, începe să se clatine în sensul cel bun al cuvântului. Începem să ne punem pe vertical și ne dăm seama că lucrarea aceasta pe care noi o facem de trezirea vieții noastre va grăbi o lucrare atât de mare care înseamnă o prezentare a lui Hristos într-o asemenea manieră, într-o asemenea învergură încât oamenii își vor da seama că trebuie neapărat și ei să ia atitudine pentru el. Data trecută am discutat despre cine sunt eu și mi-am dat seama că dacă n-am identitate, dacă n-am valoare, dacă nu mi se stabilește valoarea la cruce și eu nu pot să mă confrunt cu jertfa Domnului Hristos pentru ca să știu cine sunt și până la urmă am constatat că sunt exact cât valorează El. Dacă am această certitudine, atunci pot să-mi clasific această viziune a mea în termenii cei mai bune. Am postament, am fundație și știu spre cine merg. Data aceasta vom discuta despre relația prin care trăiesc. Vom discuta despre ceea ce mi-a dat Dumnezeu pentru ca să poată iniția prin mine relații care într-adevăr să mă facă să trăiesc cu adevărat. Pentru că omul nu poate trăi decât prin relații. Dacă îl pui pe o insulă să trăiască, el acolo va muri din punct de vedere spiritual, în sensul că nu are o relație cu oamenii, dacă nu este un om credincios. Dacă este credincios, el rezistă oriunde. Însă, noi suntem făcuți pentru dialog, suntem făcuți pentru relații. Și ceea ce prind în sufletul meu de pe verticală va trebui neapărat să revărs pe orizontal. De data aceasta am dorit să vorbim despre relațiile semnificative. Și v-am citit acest pasaj pentru că el este tare important. Pentru că el aruncă o lumină asupra mersului bisericii noastre. Pentru că noi copiem într-un mod aproape identic ceea ce s-a întâmplat în trecut. Și noi am fost cei care am stat printre idoli, printre zeii acestei lumi. Și noi am stat pierduți acolo, deși Dumnezeu ne avea în atenție. Până când a venit cineva și ne-a explicat ce înseamnă să îl întâlnim pe Dumnezeu adevărat. Ce înseamnă să avem o teofanie. Și atunci ne-am dat seama că trebuie neapărat să trecem prin mare, adică să trecem prin botez. Am plecat de acolo unde viața noastră era în pericol, pentru că acei idoli și acele munci și acea lipsă de libertate, acea robie, ne făcea să nu mai dorim să trăim pe pământul acesta. Și apoi am trecut și suntem acum în drum spre Canaan, dar nu știu cum se întâmplă, că pe drumul acesta sunt mereu și mereu fel și fel de stări care mă amărăsc, stări care nu îmi sunt pe plac, stări pe care nu le pot controla. Sunt situații în care credința mea, care credeam eu că ea poate să mă satisfacă și să mă scoată dincolo de crize, parcă mă afundă mai mult în crize. Și atunci trebuie să încerc să văd cum rezolv viața mea. Eu sunt pe drum, uneori mai murmur, Alteori nu mă am bine în familie și mă cert cu partenerul meu de viață. Altădată nu pot să suport vecini. Altădată nu pot să accept cumva ceea ce se întâmplă în biserică. Și uneori mă gândesc, oare n-ar trebui să-mi trăiesc viața de unul singur? Ce rost are să vin în această biserică să mă lamentez și mereu și mereu să aduc fel și fel de accente sumbre ale vieții mele de creștin? Însă Dumnezeu îmi spune ceva, și anume că El nu mă părăsește. Am destule evenimente la care să mă raportez. Am stâlpul de foc noaptea, am stâlpul de nor ziua. Îl aveți? Îl avem? Biserica l-are, ne observăm. Însă lucrul acesta totuși nu ne face să credem că am ajuns în Cana. Încă sunt fel și fel de ocoluri. De aceea, poate că ar fi bine să clarificăm că ocolul acesta, în jurul muntelui, trebuie să se termine. Destul ați ocolit muntele acesta, se spune de către Dumnezeu într-un pasaj în Vechiul Testament. Și cred că ar trebui cumva să poposim în acest sabat asupra instrumentelor pe care Dumnezeu ni le-a lăsat ca să putem să trecem de la o etapă la alta. Ca să putem să realizăm că această predare care se face continuu până când vom fi umpluți de Duhul Sfânt are nevoie și de ascultare, de în același timp de o relație. Această relație, dacă este specială, este lăsată de la Dumnezeu și dacă ne hrănește viața, atunci hai să contăm pe ea. Poate că unii dintre dumneavoastră ați trăit perioada aceea de inundații, 72-73, cred că da, eram în armată. Și în armată, deodată, m-am confruntat cu fel și fel de persoane, acolo erau și doi băieți care au fost în facultate și au fost dezmatriculați pentru că consumau băutură și nu aveau timp de carte, dar erau băieți deștepți. Și a prins odată în mintea mea un vis. Ce ar fi ca să dau și eu la facultate chiar din armată? Drăzneală mare, dar când să înveți? Și atunci am făcut o cerere tatălui meu și am spus, tată, trimite-mi un pachet cu. Și în pachetul acela trebuia să am ceea ce îmi slujea viziunii mele. Când a venit pachetul, toți s-au strâns în jurul meu crezând că sunt prăjituri, că este mâncare. Însă când am desfăcut pachetul, ce credeți că era în pachet? Baterii. Vreo 50 de baterii, de roșii. Da? Cu două lamele, baterii. Dar pentru ce îți trebuie baterie? Bateria, îmi trebuiau ceilalți dezamăgiți, ce îți trebuie baterie? Era și o lanternă acolo. Păi băi băieți, eu acum vreau să învăț pentru școală, pentru facultate. Păi unde să vezi? Cum? O să vedeți cum. Și pentru că nu ne dea voie și pentru că noi trebuia să avem stingerea la 9, sub pătură, cu lanterna, citeam pentru facultate. Stăteam acolo ca un licurici, alții mai râdeau de mine, însă eu stăteam sufocat sub pătura aceea pentru că aveam un vis. Vroiam neapărat să dau la facultate. Băieții care au fost și ei vroiau să dea, dar ei știau, îmi vorbeau de fel și fel de teoreme, ceea ce eu n-ajunsesem să cunosc. Îmi vorbeau de integrale, cum rezolvau ei. Zic, dacă aș ajunge și eu ca ei, ar fi tare bine. Și eu trebuia să plec alături de ei. Și a venit ziua când să plec. Am primit aprobare și a început acea calamitate în toată țara, cu inundații. Veneam dinspre Vâlcea, eram la Voineasa și trebuia să merg spre București. Și atunci mi-am adus aminte de credința părinților mei. Caii mei se rugau mereu în fiecare zi ca Dumnezeu să le răspundă la rugăciuni. Și atunci am stat și am zis, Doamne, acum stau și fac autostop. Tu să-mi dai mașină, tu să mă duci la București, pentru că mâine deja va fi controlul medical și dacă nu sunt, pierd această ocazie. Și am stat, mi-am scris pe o bucată de carton care e destinația și mă uitam mai mult la mașinile mici. De ce? Pentru că mașinile mici, ele mergeau mai repede. Și stăteam și mă rugam, Doamne, asta e mașina, cred că ea este. Nu era ea. Apoi venea altă mașină, Doamne, asta trebuie să fie mașina. Nici aceea n-a fost. Apoi am stat o oră și n-a venit nicio mașină. Și a spus, Doamne, dar tu nu răspunzi la rugăciuni? Eu am nevoie ca tu să mă iei pentru că vreau să ajung la destinație. Pentru că ăsta este visul meu. Tu trebuie neapărat să mă ajuți. Este obligat să mă ajuți. Și începeam să mă cer cu el pentru că vedeam că nu-mi răspunde. Vedeam că cineva vine mai ușor, mai încet și când vedea că sunt soldat, pleca mai departe. Amărât, necăjit. Oprește o mașină mare în dreptul meu. Mergea încet și deschide, se întinde șoferul și spune, unde mergi? Zic, merg la București. Păi și nu vrei să mergi? Ba da. Păi nu vrei să urci? Mă uitam la el, eu așteptam mașină mică. Când să ajung eu cu mașina asta? Eu pierd ocazia, pierd controlul medical și atunci pierd examen. Și spune, ce mai stai? Hai! Și m-am urcat. Și eram tot supărat. Și el mă întreabă, dar de ce e supărat? Pentru că nu m-a luat nimeni, zic eu. Păi, dar eu ce sunt? Păi, da, mulțumesc. E, bine că ai spus și tu mulțumesc. Păi când o să ajung eu, am zis, cu mașina asta? Păi chiar trebuie să spun că eu nu merg la București. O să te las undeva pe traseu. Și apoi să te ia altcineva. Dar e o șansă. Dacă pornești, înseamnă că sunt șanse să ajungi. Și am râs, necăjit, că Dumnezeu nu mi-a răspuns la rugăciune. Mă duce până la Brașov. La Brașov se întâlnește cu altcineva, cu o mașină tot așa de mare, și mă amărăște a doua oară și spune, uite, du-te cu el, că el merge la București. Apele mari, la un moment dat jumătate de metru, un metru. Nici o mașină mică nu trecea pe acolo, dar mașinile mari treceau. Trebuie să vă spun că am ajuns după ce s-a dat examenul medical, controlul acela în vederea admiterii la facultate. Și am zis, Doamne, Tu nu m-ai ajutat. Se duce fratele meu și spune, uitați, avem un caz special. Fratele meu este soldat, a venit să dea examenul, el vine din Puhoaie, el vine de acolo din inundații, vă rog frumos, faceți o excepție pentru el și faceți-i controlul pentru a fi admis la facultate, la examen. Și aici au discutat și au spus, bine, hai să-l acceptăm. Și în 10 minute a terminat controlul medical și așa s-a întâmplat ca să dau examen la facultate. Însă, ceea ce s-a întâmplat în final a fost că am reușit. Când m-am întors cu ceilalți doi colegi, ei tot n-au reușit. Și atunci, deodată mi-am adus aminte de un lucru. Eu am fost tare nemulțumit că Dumnezeu nu mi-a răspuns la rugăciune. Dar oare mi-a răspuns la rugăciune? N-am vrut mașină mare, am vrut mașină mică. Dar puteam să ajung cu mașinile mici la destinație? Haideți să discutăm puțin despre rugăciune. Nu știu cum vi se pare întrebarea pe care vă o pun. Însă, aduceți-vă aminte, ultima dată, cât de lungă v-a fost rugăciunea? Care v-a fost rugăciunea cea mai lungă? Cam cât rezistați la rugăciune? Cât timp afectați rugăciunii? Cum vă simțiți atunci când vă rugați? Vă pierdeți cumva firul gândurilor la un anume moment? Sau sunteți conștient de la un capăt la altul? V-ați rugat vreodată un sfert de oră? V-ați rugat jumătate de oră? Dar o oră v-ați rugat? Dar o oră jumătate v-ați rugat? Sau două ore? Și Luther spune că eu atunci când eram foarte ocupat, mă rugam 4 ore. Și îmi pun întrebarea, oare ce înseamnă rugăciunea aceasta de 4 ore? Ce ai putea să-i spui lui Dumnezeu? Adică, ce înseamnă o rugăciune atât de lungă? N-aș vrea ca să vă dau standarde. Însă, mă uimesc unii oameni și zic, înseamnă că aceștia au păcate grele de stau în fața lui Dumnezeu și trebuie să se reverse cu tot ceea ce înseamnă moluzul din el. Însă, rugăciunea aceasta pe care Dumnezeu dorește ca noi să o avem pentru conversații, oare ce bine ne-ar face? Să ne răspundă la nevoile noastre. Au trecut Marea Roșie și au avut parte de un eveniment extraordinar. Nu te întâlnești cu un asemenea eveniment. Marea s-a despicat. Atunci ți-ai dat seama ce Dumnezeu puternic ai. Atunci ai văzut, practic, ce poate să facă El de acum încolo. Sigur, ajung în Canaan. Deci nici nu-mi pun în discuție așa ceva. Deci trec eu prin pustiu, dar pustiul acela va fi trecut ușor pentru că îl trec cu El. Dar ce poate să facă El în viața mea? Și mereu și mereu îmi fac scenarii de felul cum Dumnezeu mă scoate din necaz. De felul cum Dumnezeu, chiar dacă voi trece prin valea umbrei morții, tot ajung la destinație, pentru că este cu mine, pentru că ăsta este El. Și ajunge poporul la mare. Și cred că Moise și-a pus mâinile la ochi când au văzut că se năpustesc să bea apă. El cunoștea deja ținutul, știa ce înseamnă acea apă. Și când au băut din apa aceea, au început să strige, să urle. Ne-ai adus aici, tu ești de vină. Ce făceau ei? Cu cine discutau? Cu Moise. Dar cu cine ar fi trebuit să discute? Nu spunea Moise, uite, acest Dumnezeu care se intitulează și are o identitate, eu sunt cel ce sunt, a spus că vă va da o țară, că vă va duce acolo, că vă scoate din Egipt, că vă eliberează, că nu mai sunteți robi. El este cel care vă va duce și vă va călăuzi. Și El se va așeza între voi și vrăjmași. Și uite-L în stâlp de nori, și uite-L în stâlp de foc. Și iată că ai deja o identitate clară a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu stă lângă ei. Și ei cu cine discută? Ei discută cu Moise. vi se pare o aberație, am putea spune religioasă, când Dumnezeu îți propune ca să te elibereze și El vine cu putere? Când El spune că El te va duce pe aripi de vulturi, atunci de ce începi să te cerți cu prezbiterul sau, eu știu, cu altcineva? De ce încerci cumva să dai vina pe acele condiții pe care oamenii răi le creează și îți împiedică, practic, avansarea în drumul tău? De ce te cerți cu oameni? Când, de fapt, ar trebui să se întâmple următorul eveniment. Și care era evenimentul care îl aștepta Dumnezeu? Să-L roage, să-L roage. Te sete? E bine, vino și roagă-te. Roagă-te pentru că eu vreau, ori de câte ori tu te rogi, să mă descopăr înaintea ta, să arăt cine sunt și să-mi arăt bunătatea mea. Pentru că vreau să-ți dau lecțiile acestea ale unui Dumnezeu care are milă și iubire cum n-ai tu. O milă absolută, o bunătate absolută, o răbdare absolută. Și dacă tu vrei neapărat să îți dai seama cine sunt eu, atunci roagă-te. E bine, rugăciunea este mijlocul lui Dumnezeu de a lua un amănunt al vieții și de a face din el o rampă pentru o viață adevărată. El ia mărunțișurile vieții și El le umple cu prezența Lui, cu semnificații. Și El ne face ca, printr-o viață simplă, să poată să vorbească cine este El în viața mea și ce poate să facă El prin viața mea în viața altora. El poate să vorbească printr-o mâncare pe care o fac eu. El poate să vorbească printr-o cuvântare de 5 minute. El poate să vorbească printr-un gest de bunătate. El poate să vorbească printr-o carte pe care eu o dau altcuiva. De ce? Pentru că eu l-am cunoscut și dacă îl cunosc, atunci când mă rog, atunci când stau de vorbă cu el, atunci când vin și discut ca și cu un prieten, atunci se întâmplă o relație. Și chiar așteptarea lucrurilor care nu vin după gândul meu și acea așteptare este fericită pentru mine. Știu că el socotește că este timpul cel mai oportun când el spune, nu când eu vreau. Dacă lucrurile stau așa, vă dați seama ce oameni trebuie să fim noi în rugăciune, în relație cu Dumnezeu, pentru ca să putem să discutăm destinele familiei mele, destinul meu și destinul altor oameni. Dumnezeu mi-a dat rugăciunea ca să discut cu El despre nevoile care le au alții, dar El le împlinește în viața mea ca să pot deja să deschid o ușă către viața altora. Haideți să vă citesc ceva despre ce înseamnă rugăciune. Un fost membru al Parlamentului Marii Britanii, Jonathan, își compară relația din primii ani cu Dumnezeu cu relația dintre el și un director de firmă. Aș vrea să vedeți dacă cumva vă apropiați de imaginea aceasta. Îi vorbeam politicos, spune el, îl vizitam acasă din când în când, adică venea la biserică, ocazional îi ceream câte un mic favor sau o scutire de plată ca să ies din dificultate, îi mulțumeam condescendent pentru ajutor, păstram aparența că sunt unul dintre clienții lui fideli și mențineam o legătură superficială cu el pe motiv că s-ar fi putut dovedi de mare folos într-o bună zi. Cum vi se pare această imagine? Vă recunoașteți undeva? Eu m-am recunoscut. Roagă-te cu seriozitate, cu ardoare, cum te-ai rugat dacă ar fi în joc viața ta. Stai înaintea Domnului până când înăuntru tău ia naștere un dor de nedescris după mântuire și obții dovada dulce a păcatului iertat, spune Ellen White în Mărturii, volumul 1, pagina 175. Nevoia de schimbare vine din nevoia de conversație, de rugăciune. De ce să ne schimbăm? Pentru că schimbarea este esența creștinismului și ea se face numai prin contemplarea lui Dumnezeu și numai prin relația pe care o purtăm cu El prin rugăciune. Puterea vine de la El prin rugăciune. Și dacă mântuirea vine prin schimbarea vieții mele cu viața lui Iisus, atunci ce fel de oameni ai rugăciunii trebuie să fim noi? Pentru ca să ne dăm seama că trebuie să cerem nimic mai mult sau nimic mai puțin decât de a-L avea pe El. Și acum am să vă dau, practic, și destinația finală pe care o vrea Dumnezeu când ne rugăm. El nu vrea atât de mult să ne obișnuim să cerem lucruri. Cerem pâine, El ne-o dă. Gândiți-vă că uneori noi, ori de câte ori mâncăm, nu, după mâncare, după ce terminăm, nu ne înghesuim ca să-i mulțumim lui Dumnezeu. Când bem un pahar de apă, îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc pentru paharul acesta de apă? Socotim uneori că ni se cuvine și mâncarea și apa, că ele vin așa că sunt în viață. Și dacă sunt în viață, noi trebuie să le aducem aproape de noi prin tot ceea ce putem noi să facem mai bine. Prin munca noastră, prin înțelepciunea noastră. În momentul în care devii un om al rugăciunii, deja te conștientizezi că trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru lucrurile mărunte pe care le ai în viața ta. Și să mergi prin casă să spui, Doamne, îți mulțumesc că dacă n-aș avea apă cum sunt alții care n-au, atunci aș fi murit. Și n-aș fi putut ca să gust harul tău. Antoine de Saint-Exupéry, pilotul și scriitorul foarte cunoscut, a căzut cu avionul în deșert și împreună cu copilotul lui au constatat că trebuie să meargă kilometri întregi până la prima oază. Și la un moment dat limba i s-a făcut ca de plumb. Gâtul deja era atât de rigid încât parcă ar fi închisit o răzătoare. De-abia respira. La un moment dat, vântul care bătea din miază zi l-a uscat atât de tare și a început să vadă luminițe roșii. El știa deja ce se întâmplă cu cineva care este prins în deșert. Atunci când avea să vadă flăcări, atunci ar fi trebuit să se întindă, pentru că nu mai putea să meargă. Și își aștepta în mirajul acela moartea sigur. I-a găsit un beduin și i-a dus pe cămilă la casa lui din oază și le-a dat apă. Și au băgat fața lor în acel vas cu apă și au început să bea într-un ritm care l-a înspăimântat pe beduin și i-a împins înapoi. Pentru că dacă procedau așa, se putea întâmpla ceva mai rău. Și a împins și atunci când vedea că rezistența scade, iarăși veneau la vas. Pentru că era o nevoie atât de stringentă după apă, pentru că totul era practic strâns. Este o încătușare pe care ți-o dă setea. E bine, atunci când vom ajunge ca să-L dorim pe Dumnezeu, cum dorim apa, atunci forma aceasta se va lua după forma rugăciunii. În momentul în care vom avea nevoie mereu de El, atunci rugăciunea noastră va deveni atât de prezentă în viața noastră, încât vom merge rugându-ne, ne vom culca cu Dumnezeu în minte, ne vom scula cu El, vom avea mereu și mereu de discutat cu El lucruri atât de importante. M-a surprins săptămâna trecută când, citind din Biblie, m-am așezat la marginea patului să mă rog. Și la un moment dat nu mai mă rugam, Doamne, uite și persoana aceea și cealaltă, și am început să discut cu el pe marginea ceea ce am citit din Biblie. Și am spus, dar cum vine asta? Și zic, Doamne, exact cum discut cu dumneavoastră acum. Și îl întrebam pe Dumnezeu, dar ce aș putea să înțeleg eu din treaba aceasta? Și apoi, ca și când el îmi răspundea, îmi veneau gândurile care mă întâmpinau la întrebările respective. Și apoi am început să discut despre fratele meu, am început să discut despre familia mea și cum să fac, pentru că și eu îmi văd lipsurile mele. Și, Doamne, cum stau lucrurile aici? Mă întorceam iarăși la Scriptură și îmi dădea seama că mai aveam un subiect de discuție. Când m-am ridicat de la rugăciune, deja trecuseră de o oră și jumătate. De mult n-am mai avut experiența aceasta. Și mi s-a părut că a trecut ca și când a fost 5 minute. M-am simțit tare bine și am spus, Doamne, cum să faci Tu să creezi în mine această dispoziție, această deprindere, această apropiere, să am această sete puternică de Tine? Pentru că îmi dau seama că atâtea lucruri îmi liniștesc mie sufletul atunci când eu te prind în viața mea și când discut cu tine. Rugăciunea perseverentă, rugăciunea aceea care face priză, rugăciunea aceea care este atât de aproape Dumnezeu, care ne aduce atât de aproape de El, spune că face următoarele lucruri. Și am să vi le ofer pentru analiză. Întâi ne conduce ca să ne cercetăm inimile. Rugăciunea face lucrul acesta și ne pune în fața neprihănirii Domnului Hristos. Când ne rugăm Lui, ne dăm seama cine este, pentru că deja El este în viața noastră, în stâlp de nor și de foc. Vreau să vă povestesc situațiile dumneavoastră dramatice. Când Dumnezeu v-a scăpat din niște stări de criză teribile, din niște accidente poate, și eu cred că aș găsi atâtea persoane, aveți asemenea experiențe. Când ați fost la milimetru de ceea ce înseamnă stingerea vieții, ați avut asemenea experiențe? Cred că da. Ei bine, stâlpul acela rămâne mai departe în viața noastră. El deja ne luminează drumul. El nu poate să fie dat la o parte. Și apoi totuși mă întreb, dar de ce murmur? De ce uneori strig la Dumnezeu și mă răzvrătesc? De ce, Doamne, nu vrei să faci cum vreau eu? Acum vă întreb, oare au uitat ei, că erau doar câteva săptămâni, au uitat ei ce s-a întâmplat la Marea Roșie? Au uitat ei ce s-a întâmplat în Egipt când toți zeii aceia au fost detronați? Zeii Egiptului. Au uitat ei ce a făcut Dumnezeu în viața lor, de ce totuși, la un moment dat, parcă este o amnezie, parcă se șterge din memoria noastră tot ceea ce a făcut El pentru noi. De ce credeți? De ce se întâmplă așa ceva? De ce uit? De ce săr neapărat la niște oameni ca să îmi afișez eu dreptatea? De ce încerc eu să-i declasez? De ce încerc eu să-i desfințez? De ce credeți? De ce fac așa? Pentru că socotesc că El ar trebui să funcționeze și după părerea mea. Pentru că eu aș vrea, cumva, să trăiesc și după gândirea mea, nu doar după gândirea Lui. În momentul în care Dumnezeu nu le dădea apă imediat atunci, în momentul în care El întârzia puțin, cum poate uneori a întârziat chiar și la Lazar, El vrea ca să scoată în evidență niște oameni care să se apropie de El, să-i ceară și să-L cunoască. De aceea, ei trebuiau să-și cerceteze inimile în momentul în care ridicau rugăciunea lor. În al doilea rând, prin această perseverență sau prin această rugăciune care ne face atât de puternici, dacă rămânem în ea, Dumnezeu ne poate da o binecuvântare mai mare decât credem noi. Este o binecuvântare care vine în urma unei situații care cred că este imposibilă și că nu se poate rezolva. Spune în Hristos Lumina Lumii așa: Mântuitorul vrea să ne dea binecuvântări mai mari decât acelea pe care le cerem și întârzie cu răspunsul, ca să ne poată arăta răutatea din inimă și nevoia cea mare pe care o avem de harul Lui. El vrea să renunțăm la egoismul care ne face să-L căutăm. În momentul în care Dumnezeu a întârziat, deodată acești oameni și-au dat pe aramă cerea în inima lor. Dumnezeu nimic nu dă gratuit. El dă la timpul potrivit și uneori întârzie ca să vadă care este atitudinea mea. Pentru că El vrea să ne schimbe atitudinea. Pentru că noi avem o anume privire asupra lucrurilor. Și vrem imediat, și vrem pe loc, și vrem așa cum vrem noi, nu cum vrea Dumnezeu. Știți cum am dorit noi să fie viața? Viața ar fi, după părerea noastră, o viață care să ni se așterne în față cu toate condițiile. Cum facem un pas? Să ne fie apa pusă la dispoziție. Cum facem celălalt pas? Iată și mâncarea aburind. Cum facem celălalt pas? Iată și vecinii noștri cum ne respectă. Cum facem celălalt pas? Iată că și sănătatea mea este completă și puternică. Nu-i așa? Cam așa am dorit și spunem: Doamne, și în rugăciunea noastră, cam așa ridicăm noi gândurile. Doamne, să mă ferești de orice rău, să-mi dai binecuvântare, să nu se întâmple cu mine ceva care să altereze sănătatea mea. Și uneori Dumnezeu întârzie și îmi dă o anume suferință și mă supăr și mă deranjează și mă cer cu El și uneori îi spun: dar tu meriți, chiar meriți ca să fii în atenția mea, de ce îmi faci tu lucrurile astea? Pentru că sunt aspecte care trebuie să le ridice din mine, să-mi dau seama de ele și să-mi: Doamne, nu vreau. Asta este piedica. Dă la o parte obstacolul ăsta care nu poți să te văd bine din cauza lui. Perseverența descoperă credința autentică, relația, dacă eu sunt pe drumul cel bun. De altfel, să știți că criza nu rezolvă problema. Criza arată direcția în care merg. De aceea, atunci când mă rog, El descoperă această criză și în același timp îmi arată dacă această credință este autentică sau nu. Dacă mă rog doar din interes sau dacă mă rog din dragoste pentru Dumnezeu. Ia vezi tu ce face omul acesta pentru că el este ascultător, doar pentru că îi dai binecuvântări. Și așa istoria lui Iov s-a derulat ca să ne învețe și pe noi că de fapt nu faptul că ne dă ne face pe noi să-L iubim pe Dumnezeu, ci faptul că El este Dumnezeu iubitor în viața mea și pentru că El aș face orice. De ce? Pentru că eu oricum sunt în mâna Lui, pentru că eu oricum nu mă pierd, pentru că eu oricum sunt salvat atunci când sunt al Lui. Și apoi, perseverența te oprește să consideri darurile lui Dumnezeu ca fiind de la sine înțeles. Atunci când mă rog, îmi dau seama că eu le primesc nu pentru că merit, ci pentru că Dumnezeu mi le dă ca El să poată să îmi statuieze o viață, să îmi ridice o viață prin care să poată să mă folosească ca o trâmbiță pentru această lume. De aceea, nu va trebui să cred că mâncarea este o finalitate. Nu va trebui să cred că îmbrăcămintea este o finalitate. Observați dumneavoastră că în conversațiile noastre foarte mult din timp îl petrecem în ce privește mâncarea, în ce privește hainele noastre. Și ce se întâmplă cu poporul acesta care trece prin Egipt? Ce s-a întâmplat cu hainele lui? Nu s-au învechit. Dumnezeu are grijă de ele și în același timp nu dezvoltă creatori de modă. Că dacă ei s-ar fi schimbat de la lună la lună, pentru că așa ar fi vrut și Dumnezeu n-ar fi avut grijă, atunci înseamnă că el ar fi trebuit să conceapă fel și fel de vestimentații. De aceea la Baal Peor Acolo ei au fost marcați de veșmintele și de atitudinea acelui popor și acelor femei care i-au atras în păcat. De ce? Pentru că a fost alt port, altă atitudine, dar Dumnezeu a spus, eu îți dau hainele, ele cresc pe tine. Cu cât crești tu, pantoful crește în piciorul tău, nu se dezlipește, totul va fi perfect. Dacă tu mă lași pe mine să te conduc spre destinația pe care o vreau eu, nu destinația pe care o vrei tu. Acum aș vrea să discut puțin despre meditație. De ce credeți că uitau acești oameni de ceea ce făcea Dumnezeu în viața lor? Ajung la Elim și acolo sunt 12 izvoare, acolo totul este frumos, apele sunt bune, ei aș vrea să rămână acolo, era un confort, am putea spune, față de ceea ce însemna deșertul mult mai mare. Și a spus, da, uite, acum vedem că Dumnezeu ne-a întâmpinat, avem binecuvântări sporite. Problema este că Dumnezeu ne dă și timpuri bune și ne dă și timpuri mai puțin bune pentru ca să stăm și să ne gândim, să medităm. Uneori citim din Biblie, pentru că, observați dumneavoastră, avem în studiul biblic, avem și Biblia la rând, da? Și Biblia la rând acolo ne spune din ce capitol. Cineva spunea, eu nu vreau să mai citesc din Leviticul, nu vreau să mai citesc din Numeri, sunt mai jerfe, eu nu suport sângele. Eu când văd sângele mă îngrozesc, așa că atunci când citesc, deja îmi imaginez și mai degrabă trec peste asta. Da? Și nu prea îmi spune mie mare lucru, ce îmi spune? Nici nu vă dați seama ce înseamnă să gândești puțin la tot ritualul acela. Intră acolo în ritual. Încearcă să fii, fie marele preot, fie unul dintre păcătoșii care au păcătuit și vin cu animalul acolo. Acum, tu care nu mănânci carne, tu care nu ai tăiat niciodată o pasăre, dacă te-ai afla acolo, ai tăia animalul acela ca să facă ispășire pentru păcatul tău? Ai tăia sau nu ai tăia? Păi dacă nu tai, ești aruncat din popor. Nu mai ai ce căuta acolo. Ești desfințat. De ce? Pentru că nu poți să rămâi acolo în poporul acela și să nu te folosești de jertfa care îți transmite ție nimic mai mult, nimic mai puțin, că vina ta este iertată datorită altuia, a unui înlocuitor. Ei bine, uneori citim Biblia și citim ca să ne facem datoria, ca să vedem, Doamne, câte, eu să știți că sunt puțin în avans și așa m-aș lăuda puțin că merg înainte, alții poate că nu sunt, eu trec înainte și îmi vine să mă laud, însă n-am de ce să mă laud, pentru că la un moment dat trebuie să mă întorc. Îmi dau seama că am trecut peste atâtea lucruri semnificative. În momentul în care stai și gândești, poate că citiți un text, poate că citiți un capitol, poate că citiți doar un grupaj, o pericopă biblică. Dacă stai și te gândești, ce vrea să spună Dumnezeu? Care sunt motivațiile? Dacă tu ai un rol acolo, pentru că nu poți ca să te smulgi din peisajul acela care te prinde și pe tine, în momentul în care începi să discuți și te afli în planul de mântuire al lui Dumnezeu, deodată îți dai seama care sunt nevoile imperioase ale vieții tale. Nu poți să stai liniștit. De aceea, dacă există ceva ce ne face pe noi să putem să gândim frumos, să putem să gândim coerent, să putem să vorbim și să mărturisim altora, să pătrundem adevărul lui Dumnezeu, să putem deosebi bine răul de bine, este tocmai meditația. Meditația ne transformă pe noi. Meditația ne face pe noi să știm cum trebuie să alegem lucrurile bune. Dacă citim doar Biblia, să treacă ca o apă, fără ca să miște morile acestea din inima noastră, atunci nu se produce energie, nu se produce putere și nu există nimic care să poată să mă hrănească. De aceea, a stărui cu mintea și cu sufletul asupra unui pasaj biblic care să-mi vorbească mie care este rostul din ziua aceea. Și credeți-mă că oricât de sec ar fi un pasaj biblic, oricât de sec, el îți transmite, dacă stai și meditezi, îți transmite niște conotații, niște direcții tare importante pentru viață. Altădată, o să facem un exercițiu împreună, pentru că trebuie să facem acest exercițiu. Și luăm la întâmplare un pasaj biblic. Ce am putea noi ca să luăm pentru hrana de ziua aceasta, numai dintr-un text biblic, care spune următorul lucru. Și lui Metusalah i s-a născut nu știu care. Și acum să medităm la el. Ce ar putea să-mi spună mie? Categorică trebuie să iau contextul. Categorică trebuie să-mi dau seama ce oameni erau atunci, ce dispută era. Pentru că am cadrul și cadrul acesta religios și istoric trebuie să-l cunosc. Și în momentul în care eu citesc textul acela, deodată mă identific cu un personaj care a trăit într-un timp de mare criză, în care adevărul și cunoașterea de Dumnezeu era străină și el trebuia să fie corect, să fie curat și să poată să aibă exercițiile spirituale ca și când toată lumea era bună. Aș vrea să discut puțin despre post. Postul plăcut mie, spune Domnul, este să dezlegăm ce? Lanțurile răutății. Și tot ceea ce se întâmplă în viața mea. Totuși, dacă vreți să aveți o concentrare deosebită, specială, asupra lucrurilor lui Dumnezeu, dacă vreți să cunoașteți cumva un drum cât mai larg al gândurilor, al sentimentelor către Dumnezeu, faceți o probă odată. Renunțați la o masă și preocupați-vă de discuție cu Dumnezeu, de comunicare cu El. Veți vedea cât de multe lucruri valoroase le puteți avea într-un timp atât de scurt. Pentru că noi care suntem preocupați ca organismul acesta să meargă cu toate motoarele, să meargă bine, să meargă puternic, totuși, la un moment dat are nevoie ca aici, la sediul acesta central, unde se fac deciziile, unde se iau deciziile, să fie nevoie de o liniște, de o pace, care să așeze în această pace vocea lui Dumnezeu. Veți auzi vocea lui Dumnezeu. De aceea oamenii care doresc să aibă o relație bună cu Cel de Sus, va trebui să dorească ca să fie eliberați de zidurile și de obstacolele care sunt în noi. Uneori mâncare multă, uneori un stil de viață mai dificil, uneori oboseală, pe care o simt și eu uneori. Acestea sunt cele pe care Dumnezeu dorește ca să le pună în ordine, pentru ca să îmi spună ce am eu de făcut pentru mine și pentru alții. Nu erau ei interesați de Canaan? Nu erau acești oameni doritori să ajungă la destinație? Nu suntem noi interesați de cer? Nu dorim noi ca să ajungem la Dumnezeu cât mai repede? Ba da, dar mai vrem să facem și ca noi. Și atunci când vrem să facem ca noi, Dumnezeu spune stop, pune tabăra și stâlpul de nor și de foc rămâne acolo. Și spune Moise, Doamne, dacă nu mergi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. De ce credeți că noi mai staționăm deseori? De ce credeți că mai avem popasuri în care parcă nu înaintăm deloc? De ce? Pentru că sunt lecții neînvățate. Sunt lecții pe care nu le putem gândi că ele trebuie neapărat învățate și rezolvate. Să vă dau o lecție. Există o prăjitură pe care biserica o mănâncă cu mare plăcere. Este o biserică care uneori, și nu numai noi, poate și alții, au o preocupare atât de, zicem noi, de delicioasă. Este preferat mereu și mereu. Și această prăjitură este vorbirea de rău. Este critica. Și bârfa. Dacă cumva îi luați acest instrument, această prăjitură unui creștin care este obișnuit cu așa ceva, noi nu suntem alții, în momentul în care iei așa ceva, deodată nu are subiect de discuție. Păi cum să nu spun eu de fratele acela? Păi ai auzit ce a făcut? Păi să spun eu ce a făcut. E, în momentul în care nu mai ai ce spune și deodată ți se zice, păi da, ia stai, fă-ți tot puțin, nu-l vorbi de rău, pentru că omul acesta și el este un candidat la împărăție, vorbește de bine, ajută-l ca să se ridice. Și atunci te simți că nu mai ai subiect de discuție. De ce? Pentru că asta este o preocupare tare bună și plăcută sufletului meu. Și mă gândesc apoi, Doamne, lasă-mă să fac și eu credința aceasta cum vreau eu. Vreau în Canaan, vreau acolo, dar vreau să mai vorbesc și de alții, pentru ca să mă simt eu bine. Pentru că atunci când mă detașez de alții, cu ceea ce înseamnă eu ca valoare, atunci mă simt mult mai bine. Și atunci, cum să înveți smerenia, cum să înveți umilința, cum să te apropii de Dumnezeu dacă eu sunt destul de important în peisajul acesta al credinței mele, nu al credinței lui Iisus. Vă aduceți aminte și aș vrea să merg spre final, că la un moment dat, niște croitori vestiți, spune o poveste, s-au dus la împărat și a spus, împărate, vrem să-ți facem niște costume, o haină, cum n-a existat pe lume altă haină mai frumoasă. Vă aduceți aminte, da? Cei trei au venit la palat și împăratul a spus, gata, sunt la dispoziție, noi suntem cei mai vestiți croitori. Și oamenii aceia au început să-i facă haina împăratului. Și l-au chemat la probă. Și cu tot cu alaiu. Și a venit ca să facă o probă împăratului. Și cei trei, unul dintre ei, a luat haina, dar haina nu se vedea, pentru că haina era invizibilă. Spune împărate, acum, ia uite ce culoare frumoasă, ce tăieturi, dacă acum la probă e așa, păi să vezi când este gata. Și împăratul nu vedea nimic. Și ceilalți slujitori și ei nu vedeau nimic. Și totuși ca să nu se facă de rușine, slujitorii zic, da, împărate, frumoasă, dacă și la probă stă așa. Dar nici el nu vedea, nici ei nu vedeau. Și părerea acestor oameni îi făceau pe ei să creadă ceva ce nu exista. Apoi a venit timpul ca să îi aducă haina împăratului cea frumoasă și finalizată acum. Și s-a dus la împărat și cu tot alaiul. Și împăratul dezbracă de hainele acestea. Acum trebuie să ieși în lume să te vadă oamenii ce haină minunată ai tu. Și l-a dezbrăcat pe împărat. Acum să-ți dau haina care noi am făcut-o luni de zile. În lunile acelea ei au mâncat, s-au giftuit, au folosit averea împăratului, au trăit cum au vrut ei mai bine, pentru că o haină așa de scumpă trebuia lucrată cu greu. Și apoi a început să-l probeze. Acum nici nu trebuie probă, împărate, pentru că haina este atât de bună. Și s-a uitat slujitorii și nu vedeau nimic. Și el nu vedea nimic. Însă le era rușine să spună că nu văd nimic. Cum adică? Aceștia văd și noi să nu vedem? Și atunci împărate, acum hai să spunem haina. Acum ieși ca să te aclame poporul. Și a ieșit împăratul. Și un crainic spunea, împăratul este îmbrăcat cu haina cea mai frumoasă, de cei mai vestiți croitori. Și toată lumea stătea la ai, în dreapta și în stânga, și erau minunați, dar el nu știa de ce erau minunați acești oameni. Și el înainta, dar împăratul era gol. Și slujitorii întrebau pe oameni, așa că este frumoasă? Da, este frumoasă. Păi cum să-l supere pe împărat? Până când un copil a strigat, așa spune povestea. Dar împăratul e gol. Și atunci împăratul s-a uitat și a spus, da, chiar sunt gol. Știți unde vreau să ajung? E doar o poveste. Noi zicem, Doamne, îmbracă-ne cu haina neprihănirii tale. Și noi ne îmbrăcăm, dar nu e haina lui, ci este haina noastră. Și aia e transparentă, de fapt, nu e nimic. Și încercăm că mai facem un lucru, mai facem altul și oamenii spun, uite ce om de caracter este, ce om bun. Eu mă cunosc mai bine, de fapt, și Duhul lui Dumnezeu mă cunoaște mai bine. Și încerc cumva să dau aparența unui om nemaipomenit, un om strălucit în ceea ce privește existența mea spirituală. Însă, dacă stau să mă văd în el, dacă stau și apelez la confruntarea aceea prin rugăciune stăruitoare, dacă stau și mă gândesc puțin cine sunt eu și cine este Dumnezeu și care sunt nevoile mele, dacă stau puțin și fac ordine și liniște în sufletul meu, dacă îmi dau seama că trebuie să am un stil de viață care să-mi clarifice bine relația mea cu Cel Preasfânt, deodată îmi dau seama de o realitate. Și care e realitatea aceea? Suntem coi. Și cât o să stăm așa? Spunea Neemia atunci când a încercat să-i motiveze pentru zidurile acelea care erau fărâmate. Am ajuns de ocară a altor națiuni. Până când o să fim de ocară? Și atunci ei s-au ridicat. Și au început să zidească zidul. Până când o să fim de ocară în fața acestui cer? Atunci când noi încercăm cumva să facem figurații în ceea ce privește viața noastră de credință. Când o să fim niște oameni, cu adevărat oamenii lui Dumnezeu? Când o să ascultăm tot ce ne spune El? Când o să trăiesc viața aceasta pe pământ ca în prezența Lui? Când o să las pe Duhul Sfânt să îmi dea acea putere care să poată să se vadă în viața mea? Am avut o vizită și în vizita aceasta cineva spune, păi un popor al lui Dumnezeu care are Duhul lui ar trebui să facă lucruri extraordinare, ar trebui să se vadă lucrurile acestea, ar trebui într-adevăr să facă o demonstrație de putere cum n-a fost niciodată. Unde e puterea acestui popor? Trebuie să vă spun un lucru și anume, încă mai avem stâlpul de nor și de foc în această biserică. Încă ne mai urmărește viața noastră. Încă apa din stâncă mai curge. Încă mana mai cade. Și mana aceasta are toate substanțele necesare. Are și omega-3, dacă vreți, are și lecitin, are tot ce trebuie. În așa fel încât să nu uit ceea ce El a făcut în viața mea. Ei bine, această mană care cade și care este cuvântul lui Dumnezeu pe care trebuie neapărat să-l am în sufletul meu, fără de care nu pot să cresc, fără de care nu pot să merg mai departe, fără de care nu pot să-L văd pe Dumnezeu. Și cuvântul acesta asemulează când este apă, când este hrană, când este stâncă, când este ușă, după nevoia pe care o am eu în fiecare episod al vieții mele. Ei bine, acest cuvânt pe care dumneavoastră și cu mine îl avem în față și pe care uneori îl lăsăm nestudiat, acest cuvânt ne cheamă și ne spune, va trebui să constați că ești sărac, nenorocit, orb și gol. Și va trebui să te ridici, va trebui să te îmbraci, va trebui să te vindeci, va trebui să fii valoros pentru că tu ai valoare, dar tu nu iei valoare de la mine. Tu îți dai tu valoare ție. Dar tu valorezi. Eu ți-am dat deja valoarea pe Golgota. Tu socotește că prin aurul acesta al răscumpărării și prin credința pe care eu ți-o dau și nu ți-o construiești tu, ei bine, prin această viață tu poți să îi spui acestei lumi cine sunt eu. Să fiți binecuvântați în această mergere. Vom ajunge la Cades Barnea. Vom trimite sol să vedem cum este țara. Altădată știți cum a fost. Oamenii sunt mari și noi suntem lăcuste. Cum să intrăm noi acolo? Am putea ca să ne vedem prin această predică ca fiind niște oameni care atât de mici încât nu avem nicio șansă ca să ajungem acolo. Însă trebuie să vă încurajez. Dumnezeu este mare, Dumnezeu este puternic și El va face ca orice piedică să fie dată la o parte. Avem totul la dispoziție, avem putere la discreție, avem Duhul Sfânt, avem hrană, avem apă, doar trebuie să o cerem. Și El ne-o dă la timpul potrivit. Doar trebuie să discutăm cu El. Doar trebuie să-L avem în viața noastră. Și atunci totul se va schimba. Un singur om, 5 oameni, 10 oameni în această biserică, care trăind după tot adevărul, în această manieră, va putea să zguduie chiar lumea. Dar când se va ridica toată biserica? Și cred că lucrul acesta va veni cât de curând ca o împlinire a voinței lui Dumnezeu. Domnul să vă ajute în această putere, să vă îmbrace cu această haină. Amin.